Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Naujausios apklausos rodo, kad pirmoje politinių partijų reitingų lentelės pozicijoje toliau laikosi valdančioji Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Antroje lentelės vietoje šiais metais įkurta ir Seimo pozicijoje veikianti demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vasario mėnesį už šią partiją būtų balsavę 8,7% apklaustųjų. Kovo mėnesį šis skaičius siekė jau beveik 11%. Trečioje opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija. Parama šiai politinėje jėgai nuo praėjusios apklausos menko paklaidos ribose. Vasarį už šią partiją savo balsą būtų atidavę 12% apklaustųjų, kovą apie 10%. Šią apklausą Delfi užsakymu atliko Sprinter tyrimai. Mes šiandien ir pabandysime pasišnekėti apskritai, kaip karas keičia rinkėjų pasirinkimus, kas vyksta mūsų politinėme gyvenime, politinės aktualios ir naujausios žinios, kurios vienai par kitaip įsipaišo į politinės aktualijas ir į partijų gyvenimą, bus šiandien mūsų dėmesio centre. Ir su mumis šiandien Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Sveiki, Laurai.
Labą dieną.
Ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Sveiki, Vytautai.
Labą rytą, gerbus vyriausiasis redaktoriau.
Sveiki, sveiki. Gerai, tai gal pradėkime iš tikrųjų nuo tokių visiškai paskutinių aktualijų ir kiek jos gal susijusios su politinėm partijom, aišku, dabar sunku pasakyti, bet su apskritai politiniu gyvenimu ir mūsų savijauta ir to politinio gyvenimo pajautimu, tai tikrai vakarykštis nuosprendis MG Baltic byloje, kaip suprantu, čia buvo daugam netikėtas, o Laura, jums?
Man irgi buvo netikėtas. Nors, tiesą sakant, aš nesu tas, kuris nuosekliai seku štai tokius dalykus. Faktą žinau, kad vyksta tokia byla, bet aišku, savaime aš į tas jau subtilybės nesigilinau. Bet iš tiesų, tai buvo savotiškas, taip sakant, sąlyga nusistebėjimui, natūralu. Na, jeigu vertinti, kodėl taip įvyko, ką mes turime kaltinti, jeigu šis galim kaltinti, tai pirmoji eilėje. Mes, jeigu esame pilietinė visuomenė ir teisinės visuomenės šalininkai, turim paklusti teismo sprendimui. Nebent ar bus užprotestuota ir dar bus sekantis teismas, tai tada ir matysim rezultatą. Kita vertus, natūralu, kad tai yra savotiškas, sakykime, tyrimo brokas galbūt, jeigu mes linkę manyti, kad turėjo būti teismo visai kitoks sprendimas. Bet jeigu teismas elgėsi preciziškai, tai natūralu, kad advokatai daug geriau pasiruošę buvo, negu kad kaltinančioji pusė.
Vytautai, kokios jūsų įspūdžiai, kokie įspūdžiai jūsų po vakarykščio nuosprendžio?
Tai gal pratęsiant Lauro mintį, tai aš manau, kad reikia gerbti teismo sprendimą. Tai mes, jeigu teisinė valstybė, tai vis dėlto turim pripažinti, kaip ir, sakykime, krepšinio aikštelėje žaidėjai gerbia teisėjų sprendimą, nors kartais ir būna pasipiktinę, net ir keikiasi, ir taip toliau būna iš aikštelės pašalinami, čia žmogiška reakcija. Tačiau kita vertus, sakykime, vakar, tokį radau ironišką tekstą žiniasklaidoje Dainiaus Žalimo, buvusio Konstitucinio teismo pirmininko. Tai jisai vienas ryškiausių mūsų teisininkų, ir jeigu Žalimas ironizuoja tokį sprendimą, tai yra matyt problemų su tuo sprendimu. Tai matyt, tiek būtų galima trumpai pasakyti.
Bet vis tiek, visuomenės lūkesčiai kažkaip atrodo, kad, na, gal čia vis tiek empiriškai žiūrint, nesutampa su teismo sprendimu. Na, ar čia dėl to, kad visuomenė nori kažkokio, tai nežinau, aukos politinio gyvenimo aspektuose, ar kaip čia yra, dėl ko taip rezonansiškai toks sprendimas sutinkamas? Jeigu, sakykime, jūs sakote, reikia gerbti teismo sprendimą, tai reikia gerbti. Kodėl visuomenė jaučia, kad tas sprendimas nepakankamai atliepiantis lūkesčiams?
Čia man klausimas.
Nu, Vytautai, gal jūs. Prašom.
Tai visuomenė matė, buvo filmuojama, tai viskas dabargi vyksta online ir viską matome vakare per televizorių, per žinias, matė Eligijų Masiulį su dėžute. O dėžutėje buvo ten, dabar nesinu kiek, nu, daug tūkstančių eurų. Tai jeigu visuomenė matė tą ir jis buvo areštuotas, pagautas su pinigais, tai nu, normalus žmogus supranta, kad tai buvo kažkas tai tokio, vis tiek kažkas tokio, kas išeina už įstatymo ribų. Ir visuomenė tikėjosi, kažko laukė, buvo tai teismai, rodė, jis vėlgi procesus rodydavo, dar prie žinias rodydavo. Ir toksai sprendimas, ir matyt, netitiko visuomenės lūkesčių. Visuomenė matė tam tikrą nusikaltimą, jos manimų turėjo tam tikrus lūkesčius, o dabar sprendimas netitiko, bet tokia reakcija.
Laurai, gali būti dar turbūt kitų instancijų teismų nuosprendžiai, bet kaip jūs manote, ar jie tokie patys bus, ar kažkaip gali būti, na, aišku, vėl mes čia prognozuojam, ką pasakytų teismas, bet iš to, kaip nesurišo teismas, sakykime, ten dėžutės su sprendimais Seime paskui priimtais kokiais nors, tai ar kitos instancijos tą suriš?
Čia mes tarpusavė trys teisininkai, specialistai, galima gerai nuspręsti. Tikrai tegu tą kalbą tie, kurie turi diplomus bent jau, kaip minimum teisininkų. O čia ne mums trims tas adresuojama toksai klausimas. Taip, sekanti instancija, matyti, nuodugniau nagrinės kai kurios dalykus, atidžiau žvelgs. Bet aš vėlgi pabrėšiu, akivaizdu, kad advokatai daug profesionaliau buvo pasiruošę ir rimčiau pasiruošę gynybai, negu kad kaltinančioji pusė. Matyt, kažkokie namų darbai nepadaryti. Taip, kad tai yra taip. Na, o pratesdamas ir pritardamas ir pratesdamas Vytautą, aš ir pasakysiu, iš tikrųjų, nuo pat pirmos dienos viešoji nuomonė buvo jau parengta tam, kad būtų nuteisti tie, kurie buvo nufilmuoti, taip, kurie buvo pagauti su tą dėžutę su pinigais. Tai reiškia, kad viešojo nuomonės žiniasklaido jau buvo viskas aiškiai sudėliota. Štai nusikaltimas, rodom dėžutę, štai pagauti nusikaltimo metu, mes smerkiam ir smerkdami mes jau nuteisėm. Tai yra viešojo nuomonė, jie jau nuteisti. O kada jie nuteisti, tai teisėjai tada neteisus.
Gerai, bet svarbus klausimas, nu gerai, mes už teisininkus čia turbūt nepasakysime kaip ir koks čia bus verdiktas dabar smarku, sunku prognozuoti, bet iš esmės, jeigu imtume hipotetiškai taip, kad, sakykim, na ir nebūtų, čia dar klausimas, ar geriau pasiruošia advokatai, ar čia prokurorų kažkoks yra STT darbo brokas, na gal iš tikrųjų, gal ten ne, sunku buvo surišti pinigais, o sprendimais gal ten to sąlyšio ir nebuvo jokio, tai čia ruoškis nesiruošęs, jeigu tiesiog nėrjo. Bet iš tikrųjų klausimas apskritai politikos etikai šita byla, kiek jinai turės svorio. Nu, mes prisimenam tokį garsesnį atvejį, aš čia bandžiau minėti dar prieš tai būsiu laidoje apie Vytenio Andriukaičio atvejį, kuomet žmogus, na ten, jeigu jisai jautė, kad yra kažkas negerai, ten man atrodo tuo metu su Rubikonu klausimai buvo kilę. Jis padėjo mandatą, jis tada perėjo visą teismų maratoną, įrodė, kad jis nekaltas ir na, atsistatė, kaip sakykime, vėl politinėme gyvenime, grįžo į politinį gyvenimą, netapo turbūt, ką galima, jau aukščiausių komisarų Europos Sąjungos ir visi klausimai buvo uždaryti. Kai aš klausiu dabar dėl šitos bylos, kai kurių politinių jėgų atstovo, ar jūs, pavyzdžiui, po šitos bylos, net jeigu verdiktai liktų tokie patys, pavyzdžiui, Masiulį, priimtumėt į partiją, sako ne. Tai ar tai reiškia, kad net esant tokiems verdiktams, sakykime, nuliniams, jau politinės karjeros yra sužlugdytos? O politinė prasme šitą bylą, kaip jinai atrodo?
Iš tikrųjų, reputacinis aspektas yra labai svarbus politikams ir šita byla natūraliai sulaužė politikų reputacijas labai stipriai. Ir Andriukaičio reputacija buvo gerai, taip sakant, sulankstyta. Bet šiuo atveju ir Andriukaičio ir Masiulio tarkime, tarp jų yra didžiulis skirtumas. Andriukaitis turėjo stiprų organizacinį resursą, tai yra socialdemokratai jį palaikė vis tiek. Po to jisai buvo palaikytas socialdemokratų kaip vienos iš stipriausių partijų. Ir tokiu būdu...
Nu, ir dėžutės nebuvo, sakykime,
akivaizdžiai. Padėjo išsitiesti. Ne dėžutė reikos, o organizaciniam resursė šiuo atveju. Nes teismai ir ten ir čia baigėsi būtent pozityvių rezultatų. Bet šiuo atveju Masiulio, sakykime, reputacijos klausime ir Steponavičiaus galbūt ir ten ir kitų politikų, neminėsim. Tai šiuo atveju Klausimas iš tikrųjų, ar jie atras organizacinį resursą, kuris parems juos ir leis jiems vėl pakilti į partiją, į politiką. Na, šiuo atveju aš abejoju, nes kiek aš supratau, nu, liberalų sąjūdis, na, žiūri gana atsargiai viską. Ir tokiu būdu mes matome, kad Masiulis lieka vienišas šioje situacijoje, su savo sugadinta reputacija. Ir jam atsitiesti bus be galo sunku.
O tai gerai, Vytautai, pratęsiant, Laura, kame sugadinta reputacija, jeigu verdiktas yra toks, tai jisai dabar turėtų būti švaresnis už švariuosius iš principo, nes teismai 6 metus kratė ten jį, jo biografiją, apklausinėjo visus, ką įmanoma, tokiose bylose labai daug lemia matyti liudininkai ten ir visa kita, ir nerado niekaip prie ko prisikabinti, tai vadinasi, absoliučiai švarus, gali toliau eiti politiką.
Gerbiamas redaktoriau, reputacija nėra išmatuojama. Reputacija yra
toks
dalykas, kuris sunkiai apčiuopiamas. Tai yra geras vardas apie mane, apie kitą žmogų. Sakykim, vat, Lauro reputacija, jūsų kaip žurnalisto reputacija. Kaip ją išmatuoti? Jos nėra kaip išmatuoti. Įstatyme ten yra, sakykim, tu pažeidėjai, viskas formalizuota, o reputacija yra toks, nu, sunkiai apčiopiamas dalykas, kaip ir, nu, sakysim, politikoje yra galia, savoka galia, kaip ją pačiupinėti, irgi neina apčiopti, mes nežinom, kad yra galingas, politikas ir mažiau galingas, bet tas išmatavimas labai yra sudėtingas, tai aš manyčiau, kad Lauras teisus, reputacinė prasme, vis dėlto manau, kad Eligijus Masiulis, yra, nu, jis pralošė, nes liberalų sąjūdis, kaip bebūtų, yra. Ir jeigu pati partija, jinai labai daug ten žmonių įsilavinusi, labai daug su aukštojų įsilavinimo, daug mokslo daktarų. Ir liberalų rinkėjai irgi yra įsilavinę žmonės. Ir tie dalykai tikrai nepraeis be pėdsako. Vis tiek, kaip bebūtų, mes suprantame, kad korupcija visam pasaulyje egzistuoja. Bet ta korupcija, jinai tose šalyse, kurios turi mažą tą korupcijos suvokimo indeksą, jinai būna labai paslėpta. O jeigu korupcija išlenda į paviršių, netgi filmuojama, įrodoma per televiziją, tai jau apie gerą reputaciją kalbėti yra sunku.
Bet liberalų sąjūdžiai išteisino teismas, tai iš principo, ar čia bus pliusų jiems ar ne dėl to?
Nu, čia mes labai dabar kalbame apie Eligijaus reputaciją, tai vat kaip Eligijus su liberalų sąjūdžiu. Taip, sąjūdžius kaip formaliai išteisintas ir galbūt sąjūdžiui tokios reputacinės skriaudos arba žalos nebus. Bet čia dabar kalbama, ar Eligijus gali grįžti
į
politiką.
Įdomu, tai manau, ir ten politika yra, ir sąjūdis yra politinė organizacija, o Masiulis yra politika šitoj vietoj. Tai vienam galbūt geriau bus dėl to, pavyzdžiui, nu, juridiniam asmeniui kaip liberalų sąjūdžiui, jau visi išleifai nukrenta, o Masiuliui vis tiek lieka.
Taip, manau, kad Masiuliui labiau nukentės reputaciškai, negu kad pati partija.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęs. Tęsime atvirą pokalbį. Šiaip tema šiandien turėtų būti ir turėjo būti, kaip karas keičia rinkėjų pasirinkimus, žvelgiant į šiaip naujausius reitingus partijų, bet čia tiek visko prikrito per pastarąsias dienas, kad net ir karas dabar dar ne tiek aktualu reitingų prasme, bet mes būtent tą santykį ir korekcijas karo reitingams panagrinėsime, bet dar apie aktualijas, kurios čia pastarosiam dienom vyko ir daugiausiai vakar, aišku. Su mumis Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Laurai, jūs vakar matėt vyriausybės ataskaitą, sekėt kiek nors ar ne?
Paties dokumentų nemačiau, bet sekiau, aišku, savaime įvykį.
Ir ką?
Na kaip ką, iš tikrųjų mes turime suvokti, kad vyriausybės veikla, ypač paskutinius metus, buvo be galo komplikuota nuo tokių išorinių įvykių. Tai yra pandemija, tai yra Baltarusijos provokacijos, tai yra karo Ukrainoje pasekmės. Iš tikrųjų visi šitie išoriniai veiksniai daro didžiulį poveikį tam ir ypatingai šalies ūkiui ir ekonomikai. Natūralu. Ir sprendžiant pagal tai, kaip mes dabar laikomės ir kaip laikosi mūsų valstybė, galime teikti, kad na, blogai gerai, tegul socialistai kritikuoja detalėse, bet iš tikrųjų mes atsilaikėm ir vyriausybei tiesiog reikėtų pasakyti ačiū, nes kol kas mes vis dėlto laikomės pakankamai normaliai.
O pasako ačiū jai rinkėjai, kaip jums atrodo, ar ne?
Na, aš manau, rinkėjai įvairūs yra, kaip ir įvairi visuomenė, kaip ir mes patys būnam labai keisti ir įvairūs. Ir mano galva, laukti padėkų iš rinkėjų nereikia vyriausybė. Vyriausybė turi daryti tai, ką privalo daryti, nekreipdama dėmesio į emocijas, nekreipdama dėmesio į politinius kaltinimus, reikalavimus ir panašiai. Yra programa, yra biudžetas ir tą biudžetą reikia vykdyti tokį, koks jis yra numatytas ir vykdyti efektingai. Ir tada mes gausime tiesiog rezultatą, už kurį galbūt ir nebus padėkota, bet galutinė prasme valstybė gyvos.
Vytautai, jūs ataskaitą vakar matėt, ar ne?
Taip, kaip Lauras irgi pačios ataskaitos neskaičiau, bet šiaip klausiau tą valandą ir perskaičiau atsiliepimus, ten opozicijos komentarai ir pačios ir pozicijos, sakykime, Seimo. Tai būtų, pritarčiau Laurui, pirmiausia, tai tikrai vyriausybė tokioje situacijoje, kaip paveldėjo, pavyzdžiui, netėjo gruodžio mėnesį 20 metų perėmė valdžią, kada, žodžiu, mirdavo po 25-30 žmonių per parą nuo šito COVID-o, dabar miršta mažiau 5 žmonės, tai vis dėlto jau ir kaip bebūtų liūdna, kad jie miršta, bet vis tiek daug mažiau. Pandemija kaip ir suvaldyta, aišku, laikinai, jinai tikrai niekur nedingo ir dar jinai grįš žiemą, visi specialistai sako, paskui tie migrantai nelegalūs, mums čia Putino padovanoti. Tai tikrai šitokioje situacijoje vyriausybė tvarkosi visiškai, manau, neblogai, kyla atlyginimai, bent jau žemiausiai tie pensijos kyla, tai galima dėti pliusą. O minusas, tai man didžiausias liūdesys, jeigu taip galima būtų pasakyti, aš labai tikėjausi šios vyriausybės, jinai labai žadėjo, garsiai išnekėjo 20 metais mokesčių reformą. Liaudiškai tariant, populiariai tariant, mokesčių sistemų yra problema ta, kad ne visi vienodai mokame į bendrą katilą. Ir vyriausybė žadėjo šitą vat nelygybę, kad vieni moka, vat ypatingai tie, kurie dirba valstybinėse įstaigose, jie moka daug tų procentų, o yra grupė žmonių, kurie moka daug mažiau. Tai vat šitos neteisybės išlyginimas yra atidėtas, netgi supratau iš Šimonytės, net pavasario sesijoje vargu bus ar atneštas į Seimą. Tai atideda rudeniui, tai reiškia 23 metai jau praterioti, kaip liaudiškai tarinti, lieka 23 metai, tai iš esmės vieneri metai, ar galima kalbėti apie reformą. Toliau man liūdės į kelią tas tūkstantmečio mokyklų projektas. Aš kalbėjau su ne vienu švietimo žmogumi ir su gimnazijų keliais vadovais. Kažkas ten negerai su tuo tūkstantmečio mokykla, jeigu taip pedagogai neigiamai ją vertina. Aš nematau tokios diskusijos viešos, ar ministerija tarėsi su... Toliau man nerima kelia ligoninių reforma. Čia, žodžiu, tokių dalykų ir kas dar, ir pabaigsiu, vėlgi nevyksta žadėta viešo administravimo arba valstybės tarnybos. Nu, kartu čia būtų viskas kartu į krūvą reformą. Mes tikrai matome, kad valstybė tvarkoma nelabai gerai, kad reikia reformuoti valstybės tarnybą ar apskritai visą viešą administravimą. Vėlgi čia nieko, kol kas nieko nepradėta, tai kaip bebūtų, tai yra minusai.
Laurai, tai vat, ką sako Vytautas, iš tikrųjų, kai kurios reformos, apie kurias buvo daug kalbėta, jos pamirštos, nors iš principo, kas pastebi iš šalies, tai vyriausybė tam tikra prasme per šitas visas kovas su visom negandom, jinai labai matoma, jinai tam tikra prasme, Šimonytė gal net ir, sakykim, karo atveju, tokia galbūt jai net labiau patinka ta veikla, kuri vyksta dabar, tokia konkreti tiekimas ten, sakykim, ginklų, derybos, aiškios pozicijos, negu ten, sakykim, kažkur knebinėjimasis kokiuose tai socialiniuose dalykuose. Ar tas matyti yra, ar ne?
Iš tikrųjų, karo klausimai tampa prioritetiniai, čia neišvengiamai, mes neturim suvokti. Ir vyriausybė privalo tą daryti, net jeigu nepatiktų jai to. Tai ir dėl tos priežasties reikia pritarti Vytautui, kiekvienos reformos ima buksuoti, arba jos dar taip ir nepradėtos, natūralu. Kita vertus, aš pasakyčiau tokį paprastą psichologinį dalyką. Ar mes kada matėm pasaulyje kokią vyriausybę, kuriai visi dėkotų ir sakytų, na, viską padarė ir viskas idealu. Visada bus kritikos, visada bus nepatenkintų. Yra politinės pozicijos, yra ideologiniai požiūriai, kurie net netokie ir pretenzijų iš verslo, iš politikų ir taip toliau visada bus. Taip kad visada vyriausybė bus kritikuojama, neišvengiamai. Na, o tos tie trūkumai, kuriuos mes fiksuojam, kuriuos išvardino ir Vytautas, iš tikrųjų jie yra ir su jais reikia dirbti ir mes ir tam esame mes visi, kad tai primintumėm ir rodytumėm, pirštų nurodytumėm, štai čia abejotina, nėra diskusijos ir panašiai. Ir, na, tikėkime, kad tai įvyks vis dėlto ir diskusija. Ir labai sutinku su to. Daugelis reformų, galbūt jos ir, na, iš esmės, gal techniškai žvelgiant geros, bet jos neišdiskutuotos. Visuomenė, tokiu būdu visuomenė neparengiama tom reformom. Ir netgi labai gera reforma sužlugs, nes visuomenė jos nepriims kaip reiškinio, nes nesupras, ko čia nori iš jos, nes neišdiskutuota viešumoje. Ir tikrai, ta prasme, sekant visas mūsų Lietuvos vyriausybės, didžioji dalis mūsų vyriausybių, na, nesugebėdavo išdiskutuoti esminių sprendžiamų klausimų su visuomenė. Galbūt tarpusavėje ekspertų lygyje tai būdavo padaryta, bet visuomenė tam neparengta. Ir mes matome, kaip visuomenė nepriima ir tokiu būdu net geros reformos gali žlugti. Taip pat ir čia mes visko galim dar sulaukti.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip karas keičia rinkėjų pasirinkimus. Apie tai šiandien šnekamės. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Vytautai, tęsiant tyrinėjimus, pirmoji vietoj pagal reitingus vis dėlto šiuo metu yra Tėvynės sąjunga. Kai kas mano, kad iš tikrųjų vis dėlto nėra tokie dideli konservatorių reitingai, kokie galėtų būti per šitą karą. Ypač tai, kad na, kai kas vadina ten konservatorius karo partiją ir taip toliau. Žodžiu, na, jie dabar kaip tik savo yra vandenyse, bet tokio susitelkimo aplink vėliavą vadinamojo nėra tokio didžiulio. Ką jūs galvojate?
Tai aš manyčiau, kad vis dėlto turim nepamiršti, kad Tėvynės sąjunga turi savo elektorato lubas. Ir tos lubos yra nesiekia 300 tūkstančių, tai galite įsivaizduoti, kai rinkimuose dalyvauja gerokai virš milijono žmonių, tai 50%, yra rinkėjų gal 2,5 milijono sąrašuose, tai čia nieko nuostabaus ir šiaip prasme, aš ramiai žiūriu tą, kad ten dabar konservatoriai pirmoji vietoje, ten kažkas antroji, prieš tai buvo brodus Vilmorus tyrimas, tai buvo pirmoji vietoje socialdemokratai, antroji vietoje buvo šitas Skvernelio partija, o trečioje vietoje buvo Tėvynės sąjunga. Tai čia reikia ramiai žiūrėti, nes vis tiek kiekviena firma turi savo metodiką, savo respondentus sociologinę ir būdus, kaip renka informaciją, gal ten vieni labiau telefonu, kiti eina gyvai. Tai aš čia žiūriu ramiai, mes turim pirmą trejetuką, gal tai būtų galima sakyti. Ir jeigu dar galima būti protestai, arba nebent jūs paklausite, bet aš gal iškart pasakysiu, bet tas Tėvynės, iš to, atsiprašau, Skvernelio partijos fenomenas man labai įdomus ir čia manau jūs redaktoriau dar jaunas žmogus esate, manau, neatsiminate, o mes su Lauru atsiminame, kad čia Skvernelis mano galva kartoja vieno lyderio partijos likimą. Ir čia priminsiu naują sąjungą. Kol Paulauskas buvo populiarus, naujoji sąjunga buvo partija, tai dabar panašiai šita partija yra Skvernelio populiarumo rezultatas. Jei tik Skvernelio reitingai pradės kristi, ta partija išgaruos kaip dūmas. 100% galim lažintis iš gero viskio butelio, jeigu vartojate viskį. Tai va, tai čia manau, bet 24 metų rinkimuose Skvernelio partija pateks į Seimą, tai čia viskas aišku, ir mano galvai Lauras sutiks, jinai su socialdemokratais sudarys vyriausybė. Toks mano įtarimas būtų.
Gerai, ačiū už tą jaunumą. Aš kai naujoji sąjunga dar buvo socialliberalai, atsimenu, ne tik tai, kad, kaip sakoma, žinau, bet gerai, bet čia jau nesvarbu. Grįžtant dar, Laurai, prie konservatorių, nestebina Vytauto apskritai čia tie reitingai, bet ir tos metodikos turbūt ir yra skirtingos, bet iš kitos pusės, jeigu reitingas būtų toks, na, kad jisai ten iš visų kelnių verštųsi ir taip toliau, tai čia tos metodikos turbūt net jeigu ir skirtingos būtų, nieko negalėtų padaryti. Tai paprastai per karą taip vyriausybėm nutinka, kad aplink jas būrėsi visuomenė net ta, kuri nėra elektoratas. Tai kaip jūs manote šitoje vietoje?
Na, visų pirma, aš pilnai pritariu Vytautui. Išties mes turime ne apie reitingus kalbėti, o apie tą trejetuką, kuris dominuoja. Ir čia dominuoja tos trys politinės jėgos. jos akivaizdžiai užėmusios pirmasias pozicijas.
O ten, nu, čia sudominavo dabar porą mėnesių, galima sakyti, nes Skvernelio, kai jis atsirado, tai ir atsirado į reitinguose, bet iš esmės ten dominavo įvairiai, buvo ir valstiečiai žalieji, buvo socdemai apskritai pirmoje vietoje, buvo ilgą laiką.
Na, jau užmirškim tą, kas buvo, dabar tai yra taip, ir iš tikrųjų čia pritariu Vytautui, šios trys partijos ko gero ir dominuos ir toliau. Ir galbūt keisdamosis vietomis, kas yra natūralu. Na, o dabar jūsų klausimo...
Nu, apie susitelkimą aš kalbu, apie tai vis dėlto, nes tą pastebi, kad vis dėlto aplink konservatorius turėjo telktis daugiau žmonių ir aukštesni reitingai galėjo būti, bet tokie nėra. Ar čia tas nesvarbu yra, kaip jūs sakote, trejetukas ir trejetukas?
Na, kiek turi telktis apie konservatorius, manyčiau, įsiklausykite į Vytautą. Yra realūs 300 tūkstančių, kurie pastoviai visada remia konservatorius. Visa kita yra nuotaikos balsuotojai. Iš tikrųjų, jie keičianti situaciją, jie gali pritarti konservatoriams, gali nepritarti konservatoriams, perbėgti į kardinaliai priešingą pusę. Tokių yra labai daug, tokių nepastovių rinkėjų. Ir iš tikrųjų reitinguose tai labai gerai matosi, kada, sakykime, kažkoks įvykis, na, toksai rezonansinis įvykis, taiga su kokia politinė jėga ar politikų, gali apvirs viską aukštinkojim šiandien, o po kelių savaičių, po mėnesio, užmiršus tą įvykį, vėl viskas grįžta atgal. Taip kad reitingai yra iš tikrųjų geras biznis kalbėti apie tai, iš to daryti laidas, pavyzdžiui, žinių radio ir panašiai, bet realu, ir realus yra vienintelis reitingas, tai yra rinkimų diena atiduoti balsai. Tai yra vienintelis realistinis reitingas. Tie balsai ir reiškia realią pergalę. Visa kita yra tendencijos, yra lūkesčiai, yra emocijos, apie kurias mes galime kalbėti, bet kurios nenulėmė rinkimų, nes šiandien arba šį sekmadienį jų nebus.
Nu gerai, tendencijos tendencijomis tiek jos yra įdomios. Skvernelio, ką sakė Vytautas, reitingas partijos priklauso, jis lygino su Paulausko naujoje sąjunga kažkada, tai tol, kol pats lyderis populiarus, tol ir partija populiari. Ką jūs manote?
Taip, čia yra teisingas algoritmas, nes daugelis tų partijų Lietuvoje buvo iš tikrųjų personalistinės. Tai yra, yra žmogaus, yra politiko veidas, yra politinė partija. Dingsta veidas, partija nugaruoja. Geriausias pavyzdys yra darbo partija. Kada Uspaskichas yra visų dėmesio centre, apie jį rodo reportažus, jis kalba, partijos reitingai kyla. Tik tai dingsta Uspaskichas kažkur tai, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, Briuselėje palieka ir negrįžta namo ir nekalba, darbo partijos reitingai krenta. Tai va, požiūris į politinę partiją, jeigu jinai personalistinė, yra labai pavojingas, nes tai priklauso nuo asmens, nuo vieno vienintelio veido. Ir jeigu to veido įvaizdis, to asmens įvaizdis iškreipiamas arba išnyksta iš televizijos ekranų, iš interneto ir iš radio, pati partija taip pat nustojo egzistuoti. Tai yra, ją mes visuomenė nustojo matyti. Nes visuomenė sąmonė yra, na, tokia trumpalaikė, klipinė, jeigu norite sakyti šiuolaikinės terminyje. Ir atsimenam tol, kol matom. Atsimenam tol, kol girdim. Nematom, negirdim, nėra. Taip kad, o, sakykim, šios trys politinės jėgos, konservatoriai, mes juos matom akivaizdžiai visą laiką ir visur, nes jie veikia aktyviai, sakykime, dėl karo, aktyviai veikia tarptautiniam politiniam lauke ir vidaus politikoje aktyviai veikia. Mes juos matome, todėl jie yra reitinguose. Mes matome Skvernelį arba Skvernelio aktyvumą. Ta inercija suteikia jam šansus. Ir, kas mane šiek tiek stebina, socialdemokratai, kurie nėra tokie aktyvūs, bet matyti yra tam tikras įvaizdžio įdirbis iš praeities.
Nu, tradicija, 100 metų partija, kam negali pykti.
Su tradicija, su pastoviais palaikytojais vėlgi šios partijos. Na ir tikėkime, kad jinai aktyvizuos save ir mes matysime ją daug ryškesnė.
Bet gerai, kalbant apie Skvernelį, Vytautai, dar iš esmės jisai pats, tiesą sakant, išgyvena dėl to, kad partija užuot būtų vadinama ten Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, dažniausiai vadinama Skvernelio partija ir jisai pats tuo nelabai džiaugiasi. Ir vat ką reikėtų padaryti partijai, kad jinai nebūtų, kaip čia pasakyti, viena asmeninė partija, kad tai kaip Uspaskichas ar ten, nežinau, nežinau, dar kokia yra partija, bet kad būtų siejama vien tik tai su lyderio vardu, nes, na, ką ir minėjo Lauras Bielinis, konservatoriai, jie išsiveržė iš to vieno asmens įvaizdžio ir tapo partija, kurioje daug žmonių laikoma vertingais. Tai kaip dabar iš Skvernelio partijai tapti tokią partiją, kur nebūtų vien siejama su vardu tik tai Skvernelio?
Turėtų Skvernelis pasitraukti ir būtų kitas pirmininkas, ir jeigu partija vėl išlaikys tos pačius reitingus, tai bus įspręsta, bet tai taip nebus. Vis dėlto nepamirškime, vėlgi mes su Lauru puikiai atsimename, gal redaktorius jaunesnis neatsimena, bet buvo kažkada Tėvynės sąjunga neatsiejama nuo Vytauto Landsbergio, o socialdemokratai buvo neatsiejami nuo Algirdo Brazausko. Tai laikas ir dar kartą laikas. Ir jeigu partija pasikeitus lyderiui, atrodė, kad kas gali pakeisti Landsbergį, jo pakeitė Kubilius ir partija neišnyko, ne? Tai šia prasme, ar paskui Brazauskas išėjo, atsirado Kirkilas, ten dar kažkas, Butkevičius, partija neišnyko. Tai va šia prasme, jinai depersonalizavosi šios partijos. O darbo partija, naujoji sąjunga, nepajėgė depersonalizuotis iš vieno lyderio. Aš manau, kad ir šita demokratų vardan Lietuvos irgi nepajėgs depersonalizuotis, kadangi jie, nu, jie tiesiog laikinas žmonių, kurie nori būti valdžioje. Matot, kiek daug narių pritraukė Skvernelis. Jie žmonės jaučia populiarų lyderį ir glaudžiasi prie jo, nes jie nori dalyvauti politikoje, o kitaip kaip dalyvausi politikoje, jeigu ne per populiarų lyderį. Kaip tu pateksi į Seimą, ar ten, sakykime, savivaldybėje, o Skvernelio vaizdas, nuotrauka, atvaizdas, bet tai yra laikina. 100% garantuoju, kad Skverneliui tik tais, nu, kas nori pasitraukus iš arenos, ta partija išnyktų. Tai čia yra tiesiog, nes jinai be jokios kažkokios nei idėjos, kas yra vardan Lietuvos. Tai tokia frazė, kad aš myliu Lietuvą, ten kaip Mikutavičius dainuoja, aš tikrai myliu Lietuvą, aišku, aš tikrai myliu Lietuvą, bet tai čia yra mano emocinis ryšys su mano tėvynė. O tas vardan Lietuvos yra toks, nu, yra triukas, Lauras specialistas politinės komunikacijos. Čia yra triukas, pavadinimas patraukti dėmesį, ir man netgi truputį liūdna, kad tokiais triukus naudoja. Galėtų pasivadinti paprasčiausia demokratų partija ir būtų užtektų. Ne, va, dar kažkokį prideda bandyti paveikti emociškai mus. Tai va, tas rodo, kad ta partija, jinai neturi savo, net, skaičiu, ideologijos neturi. Jinai tokia valdžios norinčių žmonių partija. Aš gerbiu tos žmonės, aš jį gal norėčiau eiti į Seimą, bet jau tingėčiau. Tai šia prasme, jie nori būti politikoje, nori priimti sprendimus, jie turi kažkokio asmenio aspiracijų, viskas tvarkoja, bet ta partija, jinai kaip partija, jinai tikrai ne partija. Lyginant su liberalų sąjūdžiu, su Tėvynės sąjunga, su socialdemokratais, o trys partijos yra, kurios yra partijos, o visos kitos yra vienos mens projektai.
Gerai, bet jaunasis redaktorius prisimena dar, kai Landsbergis perdavinėjo vadžias Kubiliui, aš pats tame suvažiavime dar buvau, tiesą sakant, ir paskui gal buvo laikai, kuomet ir ten konservatoriai sutilpdavo Seime į vieną liftą visą frakciją, bet iš principo kažkaip tai, nepaisant to, kad elektoratas pastovus ir buvo, kad sutilpdavo į vieną liftą, tiesą sakant, ir iškia ne visi ir elektorato atstovai balsuodavo vieningai. Tai klausimas, ar aš taip pat atsimenu, kaip darbo partijos vedlys vadžias perdavinėjo ir Graužinieniai turbūt, ir Gapšiui, ir kam tik nori, ir Mazuroniui, ir tas irgi nepadėjo partijai. Tai vadinasi, šitoj vietoj kažkokios turi būti labai jau tokios senos tradicijos, kurios tiesiog būtų įsirėžusios žmonėmis smegenis, kad pakeičiant lyderį niekas iš esmės labai smarkiai nepasikeičia. Ir šiuo atveju naujose partijose tas nelabai jau būtų turbūt, ar ne?
Čia man klausimas.
Ne, kad ir jums, Vytauta.
Nu, aš trumpai taip, tai čia prasme turi parodyti laikas, turi pasikeisti lyderis ir tada pamatysime tos partijos, kaip sako, tikrąjį veidą, jos tikrąją vertę. Pasikeitus lyderiu, jeigu partija, vat kaip darbo partija, nepateko į Seimą 16 metais, berods, ne? Tai parodė partijos tikrą vertę. Uspaskikas pasitraukė į šešėlį ir partijos neliko. Kaip jinai liko, bet jinai neperžengė 5% barjero. Tai būtų, o tai toks išbandymas laukia ir Skvernelio partijų.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. tęsime atvirą pokalbį, kaip karas keičia rinkėjų pasirinkimus. Apie tai šiandien šnekamės. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Dar vienas svarbus klausimas, pastebima, kad iš tikrųjų karas turėjo padėti aukščiausioms valdžios institucijoms vieningiau žvelgti į politiką, į pasaulį. Na, tarp prezidento, premjero, nežinau, Seimo pirmininko turėjo būti mažiau takoskyro. Ar jūs matote, kad būtent taip ir atsitiko, Laurai?
Na, iš tikrųjų, tam tikrose klausimuose akivaizdu, jie randa kalbą ir susikalba. Nesakyčiau, kad jie vieningi visur ir visame kame. Manau, vidaus politikos klausimais tarp jų visuomet yra diskusija ir gana griežta diskusija. Čia neišvengiamai, nes tai yra šalies vidaus problema, susieta ir su politinėm pozicijom, ir su vertybinėms orientacijomis. Taip kad čia bus diskusija ir jie tarpusavėje kalbos, taip sakant, kalbėsis gana aštriai. O užsienio politikos, kadangi karas esminis dalykas užsienio politikos klausimų, karo klausimų, aš manau, jie vis dėlto atranda bendrą kalbą ir mes matome, kaip jie galbūt nekalbėdami unisonu, bet vis dėlto viena kryptimi veikia. Ir tai, mano galva, yra gerai, nes akivaizdu, kad karas šiandien tampa ta aktualija, kuri nėra tik tai užsienio politika. Tai yra ir mūsų visos Lietuvos išlikimo, jeigu norite, ne tik ekonominio, bet ir kaip valstybės išlikimo klausimo sprendimas karas Ukrainoje. Nes karas vyksta, frontas yra Ukrainoje, bet karas vyksta ir Lietuvoje.
Vytautai, o vis tiek, kalbant apie tai, kad požiūris vieningas, bet konkurencija išlieka, aš kalbu ne apie užsienio, apie ne vidaus politiką, užsienio politiką, nes, na, sakykime, ir važinėjimai į Ukrainą tam tikrą prasme, ar tai nėra, kad vienas kitą, sakykime, nepapildo, o kažkaip konkuruoja vienas su kitu?
Aš manau, kad konkurencija išlieka, Lauras teisus, jinai išliks, nes Nausėda orientuojasi į savo elektoratą, elektoratas nemėgsta Tėvynės sąjungos, Nausėdos elektoratas nemėgsta Tėvynės sąjungos. Ir jisai turi patikti savo rinkėjams būsimiems, kuriuos jisai norės paimti 24 metais. Ir jis turi kritikuoti dabartinę valdžią, valdančią koaliciją. Ir čia viskas vyks iki pat 24 metų. Tai aišku, tas pavojus šiek tiek priverčia susitelkti. Nes vis dėlto nu, mes galim būti vėl į karą netrukus. Čia mesgi norėčiau priminti, kad rimti karo analitikai, kurie kalba apie tai, kad Putinas gali bandyti nedidelio galingumo bombą užmesti, siekdamas vakarus parklubdyti ir priversti juos dėlėtis jo sąlygom. Ir mini du miestus tie analitikai, tai Vilnių ir Varšuvą. Tai čia yra naujiena, atpiks nekilnojamas turtas Vilniuje, jeigu užmes bombą nedidelio galingumo. Toks juodas humoras, leiskit pajokauti. Tai tokio pavojus atveju, kada mes galim va, šį mėnesį būti negyvi jau po tos bombos. Tai tokio, jie bando šiek tiek būti vieningi, bet tas konfliktas lieka. Ir šiandien, sakyčiau, mano galvo taškosi labai prezidento patarėjos. Neminėsiu pavardžių, manau, jos visi žinome. Tai tiesiog priminsiu, Adamkus antros kadencijos metu, va, vienas patarėjas sėdė prieš mus, Lauras Bielinis, kitas Arūnas Vilpišauskas, jų nebuvo matyti, jie buvo patarėjai tikrai tą žodžio prasme, jie patarinėjo, o dabar patarėjos leidžia savo kritikuoti ministrus, suerzina Šimonytė, ar Šimonytė labai teisingai sako, jinai nesako, aš ne mano lygis eiti į diskusiją su patarėju, tai čia va, priminsiu, kad Pakso patarėjai pradėjo ministrus kviesti pas save į kabinetą ir kuo paksas baigė. Tai Nausėda turėtų truputį susimastyti, savo motriškes tas biškį nuraminti, nes jos tikrai, nu, mano galva, jos erzina vyriausybę, nes vyriausybė atsako už viską, patarėjai už nieką neatsako. Tai va čia yra problema, kuri net išėna į asmenybių lygį. Yra viena problema, kad Nausėda turi patik savo elektoratui kritikuoti Tėvynės sąjungą, bet jis, mano galva, per daug leido patarėjoms taškytis, vartosiu tą žodį. Tai šiuo požiūriu, manau, tas konfliktas nesibaigs iki pat 24 metų rinkimų.
Nu, jaunasis redaktorius prisimena, kai buvo Lauras Bielinis ir Vilpišauskas Adamkus patarėjais, tai dažnai čia aš juos studijoje matydavau pas save ir jie pakankamai aštriai, man atrodo, kritikuodavo viską, kas aplink buvo, ar ne, Laurai?
Na, visko buvo, buvo visko iš tikrųjų, ir, ir aštrumų, ir, ir ramesnių kalbėjimų. Ir čia aš sutinku, iš tikrųjų, patarėjas na, turi vis tiek pakankamai jaustis, jausti tą ribą ir elgtis labai korektiškai. Būdavo ir mes kalbėdavom ir su ministrais tekdavo taip daryti, ir su ministrais, ir su dar, netgi dar aukštesnio rango užsienio politikais, bet vis dėlto tai būdavo, reikia suprasti, tai ne tavo kalbėjimas, tiesiog tavimi kalba prezidentas ir todėl tu turi būti atsakingas ir savęs neviešinti. Tai šiuo atveju ne visada aišku, kur prezidentas kalba, kur patarėjas. Čia ir iš tikrųjų tą reikia korektuoti.
Gerai, nebe išnagrinėsime prezidento patarėjo viso kalbėjimo. Svarbiausia, kad nebūtų per daug konkurencijos karo akivaizdoje, kuri yra, aišku, natūrali, bet kartais, kai jinai užgožia paskui svarbiausius dalykus. Tai tiek šiandien laidoje Atviras pokalbis. Lauras Bielinis ir Vytautas Dumbliauskas. Šiandien mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.